Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Galkynyşda hakykat öndürýän kärhanalaryň işgärleri şuňlar gamyşdan böwüt öwrýärler we soňra çöle gidip çäge gömýärler. Şeýlelik bilen yerli häkimetler süýşýän çägelere garşy göreşmäge tinanşar. Galkynyşda ýurdun iň uly gaz ýatagy ýerleşýär. Yurdun etatı gaz yatağının kolayında yerleşen kerhanaların işerleri, tevigi gaz çıkarmak ve öndürmek önce detkaların teorogundaki yerlerin çöllöşmögünün öngün almak çarelerine köpçülüklüğün katnaşarlar. Bu arada 5. Nayavr'da Dadatlı'nın Türkmenistan'daki habersatı yerli işgärlere talgılanıp haber verdi.
Şu günler kerhanaların işgärleri kuran gamışları örüp çaga gömerler. Her kerhananın işçiler tarafından örlün gamışlar ilen berkidilmeli belli bir meydanı var.
Dip yerli çeşmelerin biri gurrun yer. Gamış örmek ve çaga gömmek işine gaz öndürücü puğdağın dürlü işgärleri, operatorlar, kevşirleyiciler, elektrikler, slesarlar ve beyleki yerli kuramaların işgärleri, şolsandı yerli ağız su kerhanasının işçileri katnaşar. Azatlığın havarçıları ile sökvetteş olan yerli kerhanaların işgärleri, hünermenlerin muht iş gücü hükmünde ulanılmağından ne gile bolyarlar. Ondan öň yerli kärhanalaryň işgärleri kukurt yüklemek, yerleri arasalamak we beton agdarmak ýaly işlere çekilipdi. Şöýle iýul aýynda ýol ötünde yerleşen galkynyş gaz zawodynyň işgärleri guramaçylykly häsiýetde kukurt yüklediler. Olar öz hatawyna ýörite eşikleri we maskalary almaly bolupdy. Adyryň efirde agdalmazlygy şerti bilen gürlen yerli kärhanalaryň işgärlerini söýlerine görä köp hünärmen işini ýitirmekden gorkup mejbur bolýan islendik iş etmäge boýun bolýarlar. Olaryň köpüsi aýlyk haklarından onlar çetse ýokary bolan para berip uly kynçylyklar bilen işe yerleşipdir. Yol ötündäki çeşmelere görä şuň gün gamyş örmek könçe işler kärhanalaryň yol başçylarynyň buyrugy bilen edilýär we gara yollaryň hemde demir yollaryň töweregünde çäge depelerinin döremeginin öňüni almak üçin alınıp barlýar. Anonim şertlerde gürlen aşgabatly bilermen gamyşdan böwüt ýasamagyň onlar çyl odal ulanylan netijesiz usullaryň biri bolanlygyny aýtdy.
Bu hereket eden çäglere saklamagyň usullarından biridir. Hova olar hatarlayan getgalar, yollar, turva geçiriciler, elektrik liniyalari peyda bolan vaqtında köp ulanıp baslandı. Olar çaklı bir çare bolup, bu hadirim çaklar köp taklap bilmeyar.
Dip Türkmenistan'ın Çöl Institutu'nun önkü işgari azatlık radiosunu gurrun verdi. Onun söylerine göre süýşýän çägeleri saklamak üçin nebit önümçülüginiň galandylary bilen suwarmak ýaly has täsirli usullar hem bar we olar çäganyň birnäçe möhtümiň dowamında saklanmagyna mümkinçilik berýär. Çägeli meýdan Türkmenistanyň epesli bölegini emele getirýär. Çöl ýurdun territoriýasynyň 70%-den gowragyny tutýar. Bilermenler özleşdirilýän meýdandaryň gowrumynyň ýygyderli artmagy bilen soňky 30 ýylda çäge garşy göreşiň epesli haýallanlygyny bellýärler we munun tewitleriň çüllöşmegi meselesini hat agyrlaşdyryanlygyny aýdarlar.
Onun gowrumy ilhenç, men ýygydan kosmosdan alınan şekilleri öwrenýärin we 80-nji ýyllaryň başyndan bäri hemme zady dinamikada görýärin. Bu döwürde garagym çölüniň üstü bilen bir näçe uly ýol guruldy, turwa geçirjiler çekildi. Gaz ýataklaryny özleşdirmek boýunça işler edildi. Döwlet awadyň ýagny gün ortadaky gaz ýatagynyň töweregünde Iran bilen serhediň goloýunda betbagçylykly görünýär.
Dip aşgabatly bilermen aýdýar. Türkmenistanda Çöl Instituty şuň kun hem işleýär hünärmenler öňki ýyllarda institutyň we çölleşmäge garşy göreşmek üçin ýörite laboratoriýanyň çäganyň täsirini öwrenmek we öňüni almak üçin köp iş edenligini bellýärler. Institutyň işi 1998-nji ýylda Ulumlar Akademiýasy ýapylandan soň Haýallapdy we Tebigaty gowramak ministrligine geçirilip, Milli Çöller Ösümlik we Haýwanat Dünýäsi institutyna öwrülipdi. Aşgabatly hünärmeniň pikirinçe çölleşmek meselesi onuň çözgüdi urunda işleýän ýörite gurulşyň ýokdugy sebäpli hasam göçlenýär. Alym köp prosesi ýerine gaýtaryp bolmaýanlygyny, şol ýerlerde köpçülükliň ösümlik ekmek ýaly netijeli çäreleriň bolsa gaty gymmada düşýänligini bellýär. Soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistanda her ýyl millionlar çagaç oturduldy, olaryň köpüsi gurady. Bu çykdyjylaryň bir bölegi böjet işgärleriniň we okuwçylaryň boýnuna düşdi. Olar pul tapşyrmagy we agaz ekmek işine ýygyderli gatnaşmaga mejbur boldy. Necuri dekmeti ulanmak praktikati Türkmenistan'da giyinden ulanılar. Büccet işgərleri ovu hocalıq işlerine yoğurlara, kuruluşuq, aratılayış ve avadanlaştırış işlerine iyidgiderlik atnaşarlar ve dürlü çarelere öz aylıklarından pul koşarlar. Koronavirus pandemiyeti dövründe hakimiyetler tarafından ilata maliye ve kuramaçılık batışı hatam artdi. Şolbıraktın özünde de Türkmenistan'ın kanunları mecburi zekmeti düğününden qadağın ediyar.